Jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otoo hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha.
Keessattuu ergii lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli yaman keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa yommuu of waamanii. Isaan immoo waraqaa keessa namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaanii. Keessattuu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun darajaa dadaduu fi kiraayi manaa keessii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan ka'e. Dalagaa dadaduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyi PCR waan tokko namaa gochuu hin dandeessu bara darbe keessa sababa koronaa fi seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'anii cufatan. Haalli haqattummaa keessatti biyya sanaa keessatti. Namnu karaarra bulaa jira jedhame waan tokko waan nasorsiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli keessumaa ergi ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo kaharaatti seenaa jiru qeebalamaa hin jiranii kaharratti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maalif gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shaniin dura immigireeshinii biyyattii keessa kan warri seeraan ala seeraan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti beekumsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuyyuu baasu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jiraa kan qaamaa irrata jiraa warri lubbuun darbe gaa lubbuun darbe jiraa warri qaamaa irrata immoo kanatti hospitaala biyyattii keessa kanatti rakkataa jiru gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Jalqaba wanneen akka jedhamanii fi warra waraqaa hin qabne jechuun warra waraqaa qabu adda baasuudha jedhame akkasumas waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaa fi waan ta'eef sana adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii UNHCR walitti hidhama waan qabaniif immigireeshin akkasumas waajjirri jalaa kan adda baasuuf walitti bu'anii jiru. Akkasitti ijoolleen nyaatu yookiin biyya keessatti biddeessa yookiin immoo qummaa yookiin godha kan irratti nyaata jedhame nyaati nyaata. Kun nyaanni irratti walitti bu'iinsi uumamee jiru akka inni kuma qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa sanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akka itti saalaa ture malee gargaarsa seeraan godhameetu leenjiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaase?
Bal'inaan hin gabaasne garuu akka inni Aljaziiraa irraa hordofee fi waan dalagne sanatti itti qaanfanneerraa warreen biyya kana dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhame. Garuu immoo waan hamma kanaatti waan kana jedhamee. Uummataaf illee kanaaf wanti dhiyeessan hin jiru lammata illee deebiin miidiyaa irraa waan sana hin agarree Aljaziiraa miidiyaa akka harantaa 24 torbee tokko guyyaa 15 waan sana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kana.
Dur Yamanii ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jiru. Daangaan uffameera warra jiru iyyuu rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguramee waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa galii dhabaa tokko illee fageessaadha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maali biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaala kanaa kana keessa immoo namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu jettee mana argachuu hin danda'amu. Manni isaa hin jiru akka inni kaaba bulaa jira yoo mayyuu maallaqa keessaa keessaa qabaattee mana kiraayi qorachuu hin dandeenye jechuudha. Ofiyyuu buqqa'iinsa hammaatee jireenyi harka garaa isaanii sira darbee waan nyaatamu guyyaa tokko hin qabamaatu jira jechuudha. Baay'ee rakkoo cimaa jira jechuudha. Abbaan biyyaa kan hin qabu baqatan yookiin qabu kanatti waan hunda walma keenya muka haara deemu waa'ee calaqqamaadhaaf jechuudha. Haalan kan jechuudha jechuudha.
Waa'ee dhukkuba koroonaa wal qabatee maayini rakkinni jiru?
Rakkinni jiru muuxannoo namaa kennamu kan jiru. Gosootti namaa kennamu hin jiru.
UNHCR jiraate isin in gargaaru taanaan maal ta'uuf deemtu? Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,033 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiru jedha. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.